الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede u slijedjenju istine do sudnjega dana. Na samom početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što je najavljeno i kao što ste čuli, braćo moja draga, mi smo, kao što vam je poznato, u jednom ciklusu predavanja koji smo mi nazvali savjeti klanjačima. Malo grublje kazano, greške klanjača. Pa kao što znate, mi smo održali u tom ciklusu već tri predavanja. Prvo predavanje je bilo mjesto namaza u islamu, jer logično je ako ćemo govoriti o namazu i greškama u namazu, da govorimo prije toga o vrijednosti namaza kako bi se, da kažemo, psihički pripremili za to predavanje. Nakon toga, pošto se namaz u većini slučajeva kada se u pitanju muškarci obavlja u džematu, odnosno trebalo bi da bude tako, a jeli Allah najbolje zna, pošto se obavlja u mešćidu, govorili smo dva predavanja, propisi boravka u mešćidu, odnosno fikski propisi koji su potrebni čovjeku kada je u pitanju njegov boravak u džami. I sada napokon počinjemo da govorimo o toliko očekivanoj tematici, a to je greške klanjača. Noćas ćemo mi malo obnoviti ono naše staro gradivo i tako da ćemo se, ako Bog da, zadržati da spomenemo neke greške boravka u nužniku, kupatilu, WC-u ili kako želite, i neke greške koje su primjetne, a mogu dosta puta biti opasne prilikom abdesta. Pa na samom početku, prije nego što počnemo spominjati greške, da spomenemo nekoliko razloga zašto su se mnoge greške pojavile kod muslimana. Jer to je stvar koja je zasigurno, znači, takva da ne treba mnogo polemisati da li ima mnogo grešaka ili nema. Prvi od tih razloga je zasigurno svima nama poznata, to je zapostavljanje izučavanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Jer braćo moja draga, danas kada vidimo kako je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao svima nama sredstva za podučavanje i edukaciju, ali nažalost velik broj muslimana i dalje veću pažnju predaje dunjaluku i izučavanju dunjalučkih znanosti nego osnovnim stvarima koje se vežu za njegovu vjeru, a najosnovnija stvar insanove vjere jeste namaz. Znači, da rezimiramo, prvi razlog raširenosti grešaka u namazu i u ostalim ibadetima jeste zapostavljanje izučavanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Drugi razlog jeste slijepo slijeđenje koje je popraćeno netraženjem argumenata za ono što se izlaže i što se zagovara. Također, treći razlog i zadnji razlog jeste preveliko povjerenje muslimanskim vođama, muslimanskoj ulemi. Zasigurno, braćo moja draga, ovaj ummet mora poštovati svoje predvodnike, mora poštovati ulemu, ali u kojoj mjeri? U onoj mjeri dok ono što ulema govori ne krši se sa onim što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i onim čime je došao Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Kada se govor ulemi ili, znači, naših predvodnika krši sa onim što je naredio Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik, u toj, znači, granici čovjek će ostaviti pokornost njima. Znači, počet ćemo, ako Bog da, sa spominjanjem nekih grešaka. Braćo moja draga, ovo su samo neke greške za koje sam ja smatrao da su bitne, iako je toga mnogo više. Počet ćemo sa govorom nekih grešaka koje su vezane za čovjekov boravak u nužniku. Možda se neko i zapita zašto čovjek da govori o greškama u nužniku. Pa mislim da bi trebao svakome od nas da bude jasan razlog, ali ako treba malo ćemo i pojasniti iz više razloga. Prvo, zato što je to, braćo moja draga, mjesto gdje čovjek može da dođe u kontakt sa raznoraznim nečistoćama, neđasetima. A poznato je da je uslov za ispravnost namaza da čovjek, njegovo tijelo, njegovo djelo bude čisto od neđaseta i nečistoći. Također, od razloga zbog kojih govorimo o propustima jeste i to što većina ljudi prije nego što krene u džamiju da obavi namaz, odlazi u WC kako bi obavio neku od fizioloških potreba i kako bi, što bi rekao, čista srca i pribran, koncentrisan, otišao da obavi taj svoj namaz. Iz tog razloga, znači, počet ćemo govoriti o greškama prilikom boravka u nužniku. Prva stvar, odnosno prije nego što počnemo, samo da kažemo, braćo, ove greške koje ćemo od noćas početi spominjati, neke su krupnije, neke su sitnije. Ali znači, ja se nadam da ove greške koje mi budemo noćas spominjali, da nisu inšala prisutne kod nas. Ali ako i nisu prisutne kod nas, da znamo da su to greške i ako bi eventualno nekoga vidjeli da praktikuje to, da bi ga mogli na lijep način upozoriti. Ali znači, trebamo imati u vidu to da sve ove greške nisu na istom nivou. Nekada ćemo spomenuti grešku u abdestu koja proizilazi iz nje da je namaz neispravan ili abdest, a nekada ćemo spomenuti nešto što je pokuđeno. Tako da shvatite da ove greške nisu sve na istom nivou. Pa prva od grešaka koja je zasigurno proširena kod velikog broja ljudi jeste ostavljanje učenja zikrova koji su propisani prilikom ulaska u nužnik. Možda neko ko manje ima kontakta i susreta sa vjerom, manje praktikuje vjeru, možda se zapita, pa zar imaju zikrovi i dove koje se uče prilikom ulaska u nužnik? Kazat ćemo, normalno da postoje zikrovi i koji itekako imaju veliku ulogu u životu jednog čovjeka muslimana. A kakva je uloga tih zikrova? Uloga tih zikrova jeste da zaštite insana od džinsko-šeitanskih stvorenja koja se sigurno mogu naći na takvim mjestima, jer poznato je da se džini i šeitani okupljaju na prljavim mjestima, a ako se ne okupljaju u kupatilima i nužnicima, pa gdje onda da se okupljaju? Također, braći moja draga, kada govorimo o ovim zikrovima i dovama koji se uče prilikom ulaska u nužnik, tu nam govori jednu stvar, a to je da vidimo kako je ova naša vjera potpuna. Kako nije ostavila ništa da to nije precizno i lijepo pojasnila. Pa do te mjeri za nas neke možda i sitne stvari, ali da je vjera pojasnila čovjeku kako da ulazi u nužnik, kako da izađe, kojom nogom da uđe, kojom nogom da izađe, šta da prouči, kako da se zaštiti od džina, od šeitana. Znači, vidimo, braćo moja draga, kako je naša vjera potpuna, kako je lijepa, ali gdje je problem? Problem je u nama i u našem praktikovanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Pa tako, ova znači jedna stvar koja je zasigurno zapostavljena i možda kod velikog broja ljudi koji praktikuju malo više vjeru, jeste to da ljudi su zapostavili učenje bismile prije ulaska u WC. U hadisu kojeg je zabilježio imam At-Tirmizi i Ibn Mađeh od Ali radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: zastor između džina i stidnih mjesta sinova Ademovi prilikom ulaska u nužnik jeste da kažu bismillah. Zato znači, šta nosi sa sobom ostavljanje ovog zikra? Ostavlja da čovjek se izlaže mogućnosti da džini i šeitani vide njegova stidna mjesta. Znači, čovjek ako praktikuje ovaj sunnet prije nego što uđe u nužnik, kaže bismillah, on je time zaštitio svoje stidno mjesto od džina i šeitana. I mi se čudimo zašto imamo u svakoj porodici u Bosni nekoga koji je bolestan od džina ili šeitana, i ne bili bolesni kad smo zapostavili praktikovanje najosnovnijih stvari ove naše vjeri. Ovaj hadis, samo da kažemo, da je vjerodostojan, kao što je to kazao poznati hadijski ekspert Muhammed Nasruddin Albani u poznatoj knjigi Irvaul Galil.
Također, nakon učenja Bismile, čovjek treba da prouči sljedeću dovu, koja je također zabilježena u vjerodostojnom hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam prilikom ulaska u nužnik govorio: E'udhu billahi minal hubsi wal haba'is, o gospodaru, sačuvaj me od zla i zlikovaca. A možemo ovom prilikom spomenuti i dobu koja se uči prilikom izlaska, iako znači nema tu veliki neki grešaka i posljedica, a dova koja se uči zabilježena je u Ebu Davudovoj zbirci hadisa od Aiše radijallahu ta'ala anha, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam prilikom izlaska iz nužnika govorio: gufraneke, što znači: o gospodaru, molim tvoj oprost. Dobro, druga greška koju želimo spomenuti noćas jeste, braćo moja draga, obavljanje neke od fizioloških potreba na vidnom mjestu koje nije zaštićeno od pogleda ljudi. Ovo ćemo nažalost naći da je mnogo više zastupljeno na selima, na nekim, da kažemo, neurbanim sredinama. Tako da ćete vidjeti na selu da je normalno da čovjek pokraj puta obavlja nuždu ne gledajući što kraj njega ljudi prolazi, a to neuzubila došla su takva vremena da nije plaho daleko i da ljudi u gradu tako nešto radi. I kao što smo rekli, ovo je sigurno stvar koja je zasigurno proširena u muslimanskim masama. A poslušajmo hadis kakav je znači sunnet Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio po tom pitanju u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Mughire ibn Šu'be. Kaže: bio sam jedne prilike sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na putovanju, pa mi je dao mješinu sa vodom, pa kaže: o Mughira, uzmi ovu mješinu. Pa je otišao toliko daleko, kaže, da ga nisam više nikako mogu vidjeti, pa je obavio, kaže, svoju nuždu ili potrebu. Ovaj hadis, kao što vidite, upućuje da je sunnet da se čovjek odalji toliko daleko da ga ljudi ne vidi. A šta ima tu obavezno? Ima obavezno da čovjek prilikom obavljanja nužde zaštiti svoja stidna mjesta od pogleda ljudi. Jer kao što znate, Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme je zabranio da čovjek gleda u stidno mjesto čovjeka i da žena gleda u stidno mjesto ženi. Nažalost, to je kod nas muslimana itekako zapostavljeno, pa se ljudi nakon malo između se komotnije osjećaju i onda kada su znači između se ljudi, lakše jedni drugi gledaju, jedni gledaju u stidna mjesta, drugi žene također. A Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame u hadisu alaihi wa sallam, kojeg je zabilježio imam Muslim od Ebu Sa'ida al-Hudrija, kaže, rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame: neka čovjek ne gleda u stidno mjesto čovjeka i neka žena ne gleda u stidno mjesto ženi. A vjerovatno svima vama poznato, znači granice stidnih mjesta, to nije tema našeg večerašnjeg izlaganja. Treća greška na koju želimo noćas ukazati jeste, braćo moja draga, nečišćenje poslije obavljanje fiziološke potrebe. To je zasigurno jedna greška koja je prisutna kod velikog broja muslimana i nažalost ponekad kod ljudi koji dolaze i na namaz. A ostavljanje, odnosno praktikovanje ovoga, nosi sa sobom mnoge šerijatske prekršaje. A jedan od tih je da čovjek time prlja svoju odjeću. Jer ostavština, znači od nužde, prlja čovjekovu odjeću, a poznato je da čovjek mora da očisti svoju odjeću prije samog obavljanja namaza. Iako bi čovjek namjerno obavio namaz u nečistoj odjeći, njegov namaz bi bio neispravan. I znači ovo nam je dovoljno težine ove greške da to povlači za sobom neispravnost namaza. Također, nečuvanje od mokraće, braćo moja draga, je uzrok kaburskog azaba. Čak kao što je došlo u nekim predajama, jedan od najvećih uzroka kaburskog azaba, kao što je došlo u hadisu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme: čuvajte se mokraći, zaista je većina kaburske patnje zbog njih. Hadis je vjerodostan, kao što je to potvrdio Šejh Albani. Koliko puta smo svjedoci ljudi kada neko abdesti, pogotovo kada su to neke, da kažemo, manifestacije gdje ljudi dolaze u većim brojevima, vidite čovjeka obavio nuždu stojeći ništa, bez čišćenja, bez ičega, on odlazi abdesti i kao takav odlazi na namaz. To su zaista krupne stvari zbog kojih se mora govoriti i ne može se to šutjeti. Četvrta greška jeste da je primjetno da dosta ljudi ne poznaje propise čišćenja poslije obavljene fiziološke potrebe. Pa ćemo tako naći ljude koji smatraju ili neispravnim ili nepotpunim da se neko očisti kamenom ili toalet papirom ili nekom drugom materijom koja pri sebi ima te, znači, uslove da čovjek može da se očisti tom materijom. Mi ćemo samo onako usput spomenuti koji su to uslovi pri nekoj materiji da bi bilo validno čišćenje sa njom poslije nužde. Znači da ta stvar bude čista, da ima pri sebi svojstvo čišćenja. A šta to znači? Čovjek se ne može očistiti staklom, ali se može očistiti nečim što je hrapalo. Treća stvar, da to nije balega ili kost. I četvrta stvar, da ta stvar nema svojstvo svetosti, nepovredivosti. Svaka stvar pri kojoj se ispune ovi šartovi uslovi, dozvoljeno čovjeku da se očisti sa njom. I poslušajte nešto veći od ovoga. Po većinskom dijelu islamskih učenjaka, ako nečistoća nije prevazišla analni otvor, čovjeku je dozvoljeno da se očisti kamenom ili papirom, makar imao pokraj sebe vodi. Znači, dozvoljeno je, braćo, da se čovjek očisti papirom ili da se očisti kamenom ili nekom drugom materijom pri kojoj su se ispunili oni uslovi koji su spomenuli, i to očišćenje je validno, pa makar kraj sebe imao vodi. Znači, to dosta ljudi ne zna, da čovjeku nekom kažeš ja sam se očistio papirom, znači toalet papirom, on to ne smatra validnim dok se čovjek ne opere vodom. Ali sutra možda kad nema dne vode, neće znati kako da postupi. Zbog toga mi to i navodimo kao greška. Također, peta greška, također možda zastupljena po nekim neurbanim sredinama ili malo više po selima, jeste obavljanje nužde po putevima ili po mjestima gdje se ljudi odmaraju. A Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najbolji učitelj, nam je sugerisao na tu stvar i upozorio nas od toga, pa kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji je prenio od njega Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je kazao: čuvajte se dvojice prokletnika. Pa kažu ashabi: ko su tu ta dvojica prokletnika? Pa kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: to su oni koji obavljaju nuždu po putevima i po hladovima gdje se ljudi odmaraju. Božji poslanik naziva takve ljude prokletnicima iz razloga što ljudi proklinju takve osobe zbog onog djela koje su uradili. Šesta greška na koju želimo ukazati jeste, braćo moja draga, nepoznavanje propisa kada je u pitanju okretanje prema kibli u toku obavljanja nužde. Kada govorimo o okretanju prema kibli prilikom obavljanja nužde, možemo spomenuti sljedeće stvari. Prva stvar, da velika većina islamskih učenjaka i pravnika smatra zabranjenim da čovjek kada obavlja nuždu na otvorenom prostoru da se okrene u pravcu kibli prstima ili leđima, što znači nije dozvoljeno da čovjek kada obavlja nuždu na otvorenom prostoru da se okrene u pravcu kibli niti leđima, a niti prstima. Zbog hadisa u Buhari i Muslimu debu Ejuba el Ensarija radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: kada činite nuždu, kada znači obavljate jednu od fizioloških potreba, nemojte se okretati prema kibli, već se zakrenite, okrenite se prema istoku ili se okrenite prema zapadu. Zbog ovog hadisa, znači, spomenuli smo propis obavljanja nužde na otvorenom prostoru, a zbog općenitosti ovog hadisa, te Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se čovjek okreće prema kibli prilikom obavljanja nužde, imamo jedan broj ulemi koji su zabranili okretanje prema kibli prilikom obavljanja nužde, pa makar se to radilo i u kućama, znači u kupatilu. Iako je to, znači, manjinski broj, znači ulemi zastupa to mišljenje, ali čovjek bi trebao da izlaženjem iz razilaženja ulemi, kada gradi svoju kuću, kada gradi kupatilo, da gleda da to kupatilo ne bude okrenuto u pravcu kibli. Sedma greška koju želimo spomenuti večeras jeste nepoznavanje propisa, odnosno kada su u pitanju propisi vezani za mokrenje stojeći. Mnogo ljudi ne poznaje ove propise i dosta puta to biva razlogom da čovjek možda ide na namaz onako kako mu ne doliči. Pa kada govorimo o ovim propisima, treba da kažemo sljedeće stvari. Prva stvar, da većinska praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme je bila da je mokrio čučeći ili sjedeći. Kao što je došlo u hadisu koji je zabilježio imam et-Tirmizi od Aiši radijallahu ta'ala anha, da je kazala: ko vam kaže da je poslanik mokrio stojeći, nemojte mu vjerovati, on nije mokrio osim sjedeći ili čučeći. Hadis je vjerodostojan, kao što je to potvrdio Šejh Albani. Islamski učenjaci su nakon ovoga dozvolili da čovjek mokri stojeći, ali pod određenim uvjetima. Neki od tih uvjeta su da čovjek zaštiti svoja stidna mjesta od pogleda ljudi. Znači, ako čovjek već želi da obavlja nuždu, neku fiziološku potrebu stojeći, onda treba da pazi da ga niko ne vidi. I druga stvar, drugi uslov, da se čuva odbijanja mokraće od zemlju ili od podlogu. A to je, braćo moja draga, nešto kod nas sigurno prošireno, da ljudi kada obavljaju nuždu ne paze sve od mokraće koja se odbija od zemlju. A kao što smo spomenuli, to biva razlogom kaburske patnje. A ovo da je dozvoljeno da čovjek mokri stojeći, došlo nam je u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, da je vidio Božji poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako mokri stojeći. Normalno, ovdje između hadisa Huzejfe i Aiše nema kontradiktornosti, jer Aiša radijallahu ta'ala anha govorila je onome što je vidjela, a ona je znala kako Božji poslanik obavlja nuždu, u kući, a Huzejfe govorio onome što je vidio na polju. Također, od nekih uglednija sahaba se prenosi da su obavljali ponekada fiziološku potrebu, malu potrebu, stojeći, kao što je Omer radijallahu ta'ala anhu, Alija, Zaid ibn Sabit, kao što je to spomenuo Hafiz ibn Hajar. Također, osma greška jeste nepoznavanje propisa kada je u pitanju unošenje papira na kojima ima Allahovu subhanahu wa ta'ala ime sa sobom u nužnik. Kao što nam je došlo iz povjerljivih informacija, povjerljivih ljudi, imamo braće koji zastupaju mišljenje da čovjek ne može ni u kom slučaju unijeti sa sobom neki papir na kojem ima Allahu subhanahu wa ta'ala ime ili eventualno mushaf. A prije nego počnemo govoriti o ovom propisu, da spomenemo da velik broj hadijskih eksperata, jedini argument koji se može spomenuti u ovom poglavlju hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallame prilikom odlaska u WC skidao svoj prsten na kojem je pisalo Muhammedur Rasulullah, da je taj hadis, jedna velika grupa hadijskih eksperata smatralo daif hadisem, kao što je to smatrao imam Ebu Davud, kazao da je taj hadis munker, a nakon toga je se Muhammed Nasruddin Albani složio s njime i kazao da je taj hadis daif. Nakon ovog hadisa nemamo vjerodostojnog hadisa koji nam upućuje na zabran toga. Kada pogledamo u knjige fikha i prava, vidjet ćemo da većina islamskih učenjaka smatra pokuđenim, a ne haram, unošenje mushafa u nužnik. Da neko ne pomisli da mi zagovaramo da se to unosi, ali braćo moja draga, treba da znamo istinu i propis. Većina islamskih učenjaka dozvoljava da, smatra pokuđenim da se unese mushaf u WC. Tog stava su bili Hanefijska pravna škola, Šafijska pravna škola i jedan dio Malikijske pravne škole. I imamo drugi dio uleme na čijem čelu su pravnici Hanbelijske pravne škole, koji su zabranjivali unošenje mushafa u nužnik osim u potrebi. I oni sami, iako kažu da je to zabranjeno, kažu ako postoji potreba za tim, dozvoljeno je čovjeku da unese papire na kojima ima Allahovo ime, da li se radilo o novcu, da li se radilo o mushafu, da je to dozvoljeno ako postoji za to potreba. Ja samo želim da napomenem ovu stvar, da čovjek ako ima potrebu, ako se boji da će neko oskrnaviti svetost mushafa, ako ga ostavi pred nužnikom, da je tom čovjeku dozvoljeno po većinskom dijelu islamskih učenjaka da unese mushaf sa sobom, normalno da ga čuva na pažljivom mjestu. Deveta greška na koju želimo ukazati večeras jeste nepoznavanje propisa potiranja po mestvama. pa ćemo naći jednu grupu muslimana koji zastupaju mišljenje da je čovjeku dozvoljeno da potire po mestvama ili čarapama samo u slučaju kada je period zime ili ako je čovjek na putovanju. Zato su mislili da je to olakšica i smatraju da čovjek u toku ljeta nije potreban te olakšice. Ali kada pogledamo u dokaze, vidjet ćemo da su dokazi koji dozvoljavaju potiranje po mestvama ili čarapama, da su općeg karaktera. Pa na primjer, jedan od tih hadisa je hadis u Muslimu od Alije radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozvolio musafiru da potire 3 dana i 3 noći, a da čovjek koji nije musafir, koji je kod kuće, da potire dan i noć. Takvo pitanje je, znači, slično ovog karaktera, postavljeno šehu Bin Bazu, pa je odgovorio na sljedeći način, kaže, općenitost hadisa o dozvoli potiranja po mestvama i čarapama upućuje na to da nema razlike između zime i ljeta i ne znam validan argument koji upućuje na razlikovanje zime i ljeta. Tako znači da znamo da je od propisa potiranja po mestvama ili čarapama da je dozvoljeno koristiti tu olakšicu ljeti, zimi, na putu i kod kući, u svakoj situaciji. 10. greška koju želimo spomenuti večeras jeste da ljudi ne poznaju propise i uslove uzimanja tejemuma. Pa ćemo naći neke ljude, nažalost nekad ljudi koji često boravi u džamiji, kada začuje ikamet ili kada začuje ezan, a on je ili bez abdesta ili u situaciji da je u stanju džunupluka, znači čovjek nije se okupao, on uzima tejemum i odlazi u džemat i obavlja taj namaz kako ne bi propustio namaz u džematu. Ovo je katastrofalna greška. Čovjek u ovoj situaciji nije dozvoljeno da uzme tejemum. A dosta puta ćemo čuti braću gdje kaže, žurilo mi se, ja odzid uzeo tejemum i klanjao kao takav. Čovjeku nije dozvoljeno da uzme tejemum osim ako nema vode ili ako se boji, ako bi koristio vodu, da će mu to naštetiti. U drugim situacijama, ako ćete proći, znači namaz u džematu, to nije razlog validan da bi čovjek mogao da uzme tejemum. Slično pitanje je postavljeno stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji, pa su odgovorili, čovjek u ovoj situaciji obavezan je da se okupa ili abdesti, shodno znači je li trebao abdest ili gusul, a zatim da klanja pa makar i ne stigao u džemat i nije mu dozvoljeno da uzme tejemum u ovoj situaciji. Nakon što smo rezimirali i spomenuli nekoliko grešaka, a ima ih mnogo više, koje su vezane za čovjekov boravak u nužniku, prijeći ćemo da spomenimo neke greške vezane za abdest i time ćemo inšala završiti ovo naše predavanje. Prva, da je nazovemo greška koja je vezana za obavljanje abdesta, jeste učenje nijeta na glas riječima prilikom obavljanja abdesta, uzimanja abdesta. Treba, braću moja draga, da znamo da mjesto nijeta je u srcu. Kao što je rekao poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim za Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i nije govorio na početku abdesta neveitu rafal hadesi, namjeravam uzimanje abdesta. To nije bila njegova praksa, niti jednog od njegovih ashaba. Nije prenešeno od poslanika po tom pitanju niti jedno slovo, ni u vjerodostojnim, ni u slabim hadisima. Također šehul islam Ibn Tejmije, rahimehullah, kaže, mjesto nijeta je u srcu. Mjesto nijeta je u srcu, a ne na jeziku. Po jednoglasnom stavu muslimana u svim ibadetima, pa onda navodi primjer namaza, čistoće, zekijata, hađa, posta, oslobađanja roba, džihada i slično tome. Također, suprotna od ove greške jeste da čovjek abdesti rutinski, automatski, bez nijeta. Primjer, čovjek ode u kupatilo i potpuno abdesti, ali jednostavno sve to uradio rutinski, ne znajući da on abdesti. Kada izađe, pogleda se na ogledalo, vidi da je oprao sve dijelove tijela. Ovaj abdest, također po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, nije validan zbog riječi Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje kaže, innamal a'malu binniyat, zaista se djela na cijeni prema namjerama. Sljedeća greška jeste da čovjek uči za svaki dio tijela određenu dovu prilikom abdesta. Također to je stvar koja je, hajde da kažemo, nekada bila proširena, možda sada i malo manje, ali sigurna je jedna stvar, da ne postoji validan argument koji ukazuje na to da čovjek treba prilikom pranja svakog dijela tijela, prilikom abdesta, da čovjek treba da uči određenu dovu. To su nam rekli mnogi hadijski eksperti, mi ćemo spomenuti samo neke od njih, kao što je Imam Nevevi, Hafiz ibn Hajar, ibn Salah, ibn Al-Qayyim i mnogi drugi. Pa ćemo vidjeti ibn Al-Qayyim da kaže u svojoj jednoj knjizi: hadisi o zikru prilikom od abdesta su batil, neispravni i nema među njima ništa vjerodostojno. Normalno, iz ovoga treba izuzeti spominjanje bismile na početku abdesta. Kao što znate, učenje bismile na početku abdesta je po velikom broju islamskih učenjaka sunnet. Zbog hadisa kojeg je zabilježio Imam Ebu Davud i Ibn Mađe od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao: nema namaza onome ko ne abdesti i nema abdesta onome ko ne spomeni Allahu subhanahu wa ta'ala ime pri abdestu. Ovaj hadis je dobar, kao što je rekao šejh Albani. Stoga, braćo moja draga, čovjek ne bi trebao da propusti praktikovanje ovog sunneta, jer ima učenjaka koji kažu da je izgovaranje bismile na početku abdesta važib za onu osobu koja je prisebna. Zato čovjek bi trebao da praktikuje ovaj sunnet izlaženjem iz razilaženja ulemi, zato što ima neki islamski učenjaka koji kažu da je to i obaveza. Sljedeća greška jeste pretjerivanje u trošenju vode prilikom uzimanja abdesta. Praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme je bila da nije mnogo koristio vode prilikom uzimanja abdesta, i to je bila praksa velikih učenjaka, iz prvih generacija. Tako se prenosi od jednog učenika imama Ahmeda, da kaže: kada bi imam Ahmed uzimao abdest, ja bi ga, kaže, sakrivao od ljudi, kako ljudi ne bi pomislili da ne zna uzeti abdest. Toliko, kaže, malo koristio vode prilikom abdesta, da bi, kaže, kada bi ga neko vidio, kazao bi: ovaj čovjek ne zna uzeti ispravno abdest. Također, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah kaže: Božji poslanik je bio od onih koji su malo vode trošili za abdest i obavijestio je da će biti u njegovom ummetu oni koji pretjeruju u čišćenju. Ovo je govor Ibn Al-Qayyima. On ovdje aludira na hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme od Abdullaha ibn Mughaffala, da je Božji poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao: bit će u mome ummetu ljudi koji će pretjerivati u čišćenju. Hadis je vjerodostojan. A ovdje riječ pretjeruju u čišćenju obuhvata da ljudi koriste mnogo vode prilikom abdesta, ili eventualno da peru pojedine dijelove tijela više od 3 puta. Također, jedan islamski učenjak spominje jednoglasan stav islamskih učenjaka da je zabranjeno da čovjek previše koristi vode bez potrebe prilikom uzimanja abdesta, kaže, pa makar, kao što je došlo u jednom daif hadisu, pa makar čovjek bio na obali rijeke. Makar čovjek bio na obali rijeke, ne treba da previše rasipa vodu prilikom abdesta. 14. greška jeste neupotpunjavanje abdesta ili ostavljanje pojedinih dijelova tijela neopranih. Ovo je naročito primjetno kada je u pitanju pranje nogu. Dosta puta ćemo vidjeti ljude, da li iz neznanja, da li iz nemara, operu samo vršice, prstiju, i ostave pete neoprane. A vidjet ćemo kada se vratimo u životopis Božijeg poslanika da je upozorio od tog djela, pa tako u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Aiše radijallahu ta'ala anha, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: "Vejlun lil a'qabi minan nar", teško li se petama od vatri. A kada je to kazao? Kada je vidio ljude da abdeste, ali nisu oprali pete. Tada je kazao ovaj hadis: teško li se petama od vatri. Također, drugi hadis koji je vjerodostojan, zabilježio ga imam Ebu Davud, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike je vidio čovjeka da klanja i na njegovoj peti je vidio dio koji nije opran, a bio je toliki, kao jedan dirhem. Pa je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme tom čovjeku naredio da ponovi namaz i da ponovi svoj abdest. Ovaj hadis Imam Nevevi kaže za njega da je argument da svako onaj ko ostavi nešto od tijela, a morao je da ga opere prilikom abdesta, znači da je njegov namaz neispravan, da je njegov abdest neispravan po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Također kada govorimo o ostavljanju pojedinih mjesta koja čovjek treba da opere prilikom abdesta, treba spomenuti jednu stvar, a to je da je od sunneta da čovjek prilikom abdesta opere prostor između prstiju, kako ručni, tako i nožni. Da je to od sunneta, ako voda sama može dospjeti, znači ako su prsti prirodno rašireni, da voda sama može doći, znači između njih, onda je to samo sunnet. A ako su prsti spojeni, da li iz razloga što su debeli ili zato što su takvi, znači spojeni, tada je čovjeku obaveza da rastavi svoje prste i ručne i nožne i da prokvasi taj prostor. Isti propis ima nošenje prstena i sahata. Ako je znači prsten tjesan i ne može voda doći ispod njega, osim ako čovjek pomakne taj prsten, onda je čovjek obavezan da pomakne prsten, također sahat. Ako je znači tjesan, moramo ga pomaknuti, a ako je malo znači širi ili komotan, onda čovjek znači lijepo je da ga malo pomjeri. Ako ne pomjeri, inšala njegov abdest je ispravan. 15. greška, da čovjek musliman treba da pazi sve one dijelove tijela koji se peru prilikom abdesta, da ne smije biti na njima ništa što bi moglo spriječiti dolazak vode do tog tijela. A to najčešće biva farba ili lak na noktima kada je u pitanju ženska populacija. Čovjek musliman, kao što smo kazali, obavezan je da te stvari odstrani prije nego što počne abdestiti. Također žene, ne kažemo da je zabranjeno nositi lak na noktima, ali žena ako želi da nosi lak na noktima, neka uzme abdest, a nakon toga neka stavi lak na nokte. Nije nikako ispravno da žena nalakira nokte i nakon toga da uzme abdest. To nosi sa sobom posljedice, a to je da je njezin abdest neispravan, a nakon toga i njen namaz. 16. greška jeste da imamo ljude koji su ubijeđeni da će namaz biti, odnosno abdest, biti validan samo ako operemo svaki dio tijela po 3 puta. Što znači ako bi čovjek oprao pojedine dijelove tijela jednom ili 2 puta, takvi ljudi smatraju njegov abdest neispravnim. Ovo je itekako greška. Ono je sigurno da je većinska praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme bila da je svaki dio tijela prao po 3 puta, ali došli su nam vjerodostojni hadisi da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme ponekad pravo sve dijelove tijela po jednom, ponekad bi sve dijelove tijela pravo po 2 puta, ponekad bi sve dijelove tijela pravo po 3 puta i ostaje nam 4. znači varijanta, a to je kombinovanje da čovjek pojedine dijelove tijela u toku jednog abdesta opere jednom, drugi dio tijela opere 2 puta, treći dio tijela opere 3 puta. To je također zabilježeno u vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme i čovjek bi trebao sve ove metode i znači sve ove načine da koristi u svom svakodnevnom životu kako bi time oživljavao praksu sunnet Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Također 17. greška jeste da imamo jednu grupu ljudi, zasigurno ne malu, koji smatraju da je pokuđeno govoriti prilikom abdesta. Pa čak neki to smatraju i haramom i zabranjenim, i ako vide nekoga da govori prilikom abdesta, oni to znači ukazuju njemu kako je to stvar zabranjena. Zaista kada se vratimo u knjige prava i fika, vidjet ćemo da u velikom broju tih knjiga stoji da je pokuđeno govoriti prilikom abdesta. Ali nažalost za tu stvar nismo našli validan argument, što znači da nije pokuđeno govoriti prilikom abdesta, kao što je to rekao poznati islamski učenjak Sejid Sabih u knjizi Fiqhu Sunne, kaže dozvoljen govor u toku abdesta je dozvoljen i nije došlo u sunnetu Božijeg poslanika nešto što upućuje na njegovu zabranu. Znači čovjeku je dozvoljeno da priča u toku abdesta, ali ako to čovjek ostavi sigurno će biti bolje, ali da čovjek zna propis da je dozvoljeno da govori u toku abdesta, čak suprotno onome što neko zastupa i zagovara, naći ćemo u praksi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je u toku abdesta govorio poznati hadis od Mugire ibn Šube, koji ćemo mi spomenuti kao zadnji hadis u ovom predavanju, kada je bio sa Božijim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na putovanju, pa mu je pomagao u abdestu, znači i kada je došlo vrijeme da opere Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selleme noge, Mugira je se sageo da bi skinuo njegove mestve, pa kaže Božji poslanik, u toku abdesta ostavi moje mestve, ja sam ih obukao na abdestne noge. Vidimo da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme razgovarao i pričao u toku abdesta. 18. greška, nemojte se puno ljutiti, ostalo još samo malo. 18. greška jeste jedna stvar koja zasigurno nosi sa sobom opasne posljedice, a to je da vodi neispravnosti abdesta, a to je da ljudi prilikom abdesta, nakon što su oprali lice, kada peru ruke od članaka do iza lakata, ostavljajući šake, govoreći da su oprali šake na početku abdesta. Pranje šaka na početku abdesta je sunnet, i ako bi čovjek taj sunnet ostavio, njegov namaz bi bio ispravan. Ali u ovoj situaciji čovjeku nije dozvoljeno, nakon što je oprao lice, da ostavi pranje šaka, već je obaveza da opere ruke od vrhova prstiju do iza laktova. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Maide, o vjernici, kada hoćete da molitvu obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. U ovom kuranskom ajetu riječ do, znači operite svoje ruke, obuhvata sve od vrhova prstiju do iza lakata. Također ovdje se može spomenuti jedna slična greška ovoj, ali na suprotnoj strani, da ljudi ne peru lakat iz razloga što nekada čovjek nosi neku košulju dugih rukava i zavrne rukave tu negdje na laktu. I onda ne želeći da smokri, znači, košulju, on ne opere lakat. To je također stvar opasna i to je neispravno. Čovjek prilikom abdesta, kao što smo rekli, mora da opere ruku od vrhova prstiju pa do iza lakta. Dobro, 19. greška jeste također nepoznavanje granica lica, odnosno onoga što je obavezno da se opere prilikom abdesta. Pa ćemo naći velik broj ljudi da kada pere lice, operu samo sredinu lica, dok krajevi lica ostaju neoprani. A vidjet ćemo kada pogledamo u knjige fika, da islamski učenjaci kada govori o granicama lica, da su to ograničili uzdužno od uha do uha. Znači čovjek mora da opere sve od uha do uha uzdužno, a poprično ili vertikalno od korijena kosi sve do vilice do bradi. To je ono, braćo moja draga, što u arapskom jeziku znači riječ veđ ili lice. Znači od uha do uha, od mjesta nicanja kosi pa do bradi. Također, greška koju želimo noćas spomenuti, to je 20. greška i ostaju nam još dvije greške, jeste da ima ljudi koji smatraju da je od sunneta potiranje vrata prilikom abdesta. Treba da znamo, svi hadisi koji su došli o potiranju vrata su ili slabi ili apokrifni. A apokrifan hadis je izvišen hadis, znači lažna Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Rekao je šehul islam ibn Tejmije da nema vjerodostojnog hadisa koji govori da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prao vrat prilikom abdesta, već suprotno tome imaju vjerodostojni hadisi kao što su hadisi u Buhari i Muslimu da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme abdestio i da nije potirao vrat. Što znači nije zato šehul islam ibn Tejmije završava svoj govor pa kaže zbog toga većina uleme to ne smatra mustehabom ili pohvalnim djelom. Znači većina islamskih učenjaka, iako ima učenjaka koji su misleći da su ovi hadisi znači na tom nivou da se mogu koristiti kao šerijatski argumenti, smatrali su pohvalnim, lijepim da čovjek potire vrat prilikom abdesta, ali je zasigurno ispravno mišljenje da nema ispravnog i validnog argumenta koji ukazuje na to da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme prilikom abdesta potirao vrat. Također Ibnul Qayyim u poznatom dijelu Zadul Ma'ad kaže nema vjerodostojnog hadisa o potiranju vrata u abdestu. Također ovdje kada govorimo o potiranju glavi možemo spomenuti jednu stvar koja je znači lijepa da se spomeni, a to je nama svima je poznato da islamski učenjaci se razilaze oko toga koliki najmanji dio glavi čovjek mora potrati prilikom mesha, pa da to taj mes bude, znači mes glavi, da bude validan. Ali ima jedna druga stvar oko koje se ne razilazi, a to je da svi učenjaci kažu da je sunnet da čovjek potari cijelu glavu. To je sunnet. E sad, znači oni se razilaze šta je to minimalno što ako potareš bit će ti validno potiranje. Ali zašto čovjek da ne praktikuje sunnet Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme i potire cijelu glavu, time će izaći iz razilaženja islamskih učenjaka. A druga stvar, znači time i praktikuje sunnet Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Predzadnja naša greška jeste ubijeđenost nekih ljudi da korištenje duhana, slušanje muzike, gledanje onoga što Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio ili ružan govor, da su to stvari koje kvari abdest. Zasigurno, braćo moja draga, mi možemo tvrditi da ove stvari su zabranjene u šerijatu. Korištenje duhana, gibet, nemimet, gledanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, to su stvari koje su zabranjene, ali to ne znači da te stvari kvari abdest. Tako Imam Nevevi navodi jednoglasan stav islamskih učenjaka da čovjek, znači ako da kažemo nekoga ogibeti ili upadne u gibet ili nemimet, da njegov abdest je ispravan, znači po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. I na kraju završit ćemo ovo sa jednom greškom koja i možda nije mnogo bitna, ali eto nema smjeti da se spomeni, a to je da ima ljudi koji ne poznavaju propise potiranja po mestvama. Pa tako nekada se nađu u društvu, pa vidi da neko potire po mestvama ili po čarapama, pa tako i on počne da potire, ne znajući da je uslov da bi čovjek potirao po mestvama da je obukao te mestve ili čarape na abdestne noge. Što znači na abdestne noge? Znači da je uzeo abdest i nakon toga, prije nego što je izgubio abdest, obukao čarape ili mestve. Zbog onog hadisa koji smo malo prije citirali od Mugire ibn Šube, koji je vjerodostojan, da je jedne prilike bio sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na putovanju, pa mu je pomagao prilikom abdesta, pa kada je htio da mu pomogne da skine njegove mestve, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ostavi, ja sam ih obukao na abdestne noge, kaže Mugira, pa je potrao po njima. I tako završćemo ovo naše predavanje riječima poznatog islamskog učenjaka Ibnu El Munzira, gdje kaže, on je poznat da ima svoju knjigu gdje je pokušao da sabere jednoglasni stavovi islamskih učenjaka, znači konsenzuse, pa kaže učenjaci imaju jednoglasan stav da čovjek ako upotpuni taharet ili abdest, zatim obuče mjeste, pa zatim izgubi abdest, njemu je dozvoljeno da potiri po mjestama prilikom abdesta. Što znači ako nije obukao mjeste na abdestne noge, nije mu dozvoljeno da potiri po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. I na kraju, subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilayk.